Vítajte v podcaste Osobný experiment. Spoznávať inšpiratívnych ľudí je súčasťou mojej pracovnej náplne už viac ako 10 rokov. Mojím prianím je, aby sa kúsok kúzla všetkých týchto úžasných ľudí preneslo až k vám. Je teda mojím osobným experimentom pokúsiť sa pomocou kvalitných konverzácií priblížiť zákulisie života ľudí, ktorí žijú na maximum. Vítajte. Dnes vám prinášam úžasný rozhovor s pani doktorkou Andreou Ďurechovou, ktorá má viac ako 30-ročnú prax v oblasti pôrodníctva a asistovanej reprodukcie. Aj po toľkých rokoch si zachováva optimizmus a zápal pre svoju misiu a pri odpovedaní na moje laické otázky z nej išla krásna vľúdnosť a taký entuziasmus. Presne taký prístup by som si v úplne ideálnom prípade predstavovala, keby som šla niekam riešiť citlivú tematiku ako napríklad neplodnosť. Pevne verím, že ak vás táto oblasť zaujíma, nájdete v tom množstvo hodnotných informácií a kúsok tejto vľúdnosti sa dostane až k vám. Vítajte. Andrea, vítaj.
Ahoj.
A ďakujem krásne, že si prijala pozvanie do podcastu. Je to veľmi zaujímavá a fascinujúca téma a predpokladám, že veľa poslucháčiek bude čakať na hodnotné informácie. Dnes stále viac a viac žien odkladá to prvé rodičovstvo neskôr, či už kvôli kariére, alebo možno si hľadajú dlhšie partnera. Čo podľa teba okrem veku nás ešte obmedzuje potom v plodnosti?
V prvom rade ďakujem pekne za pozvanie, teším sa veľmi aj ja. Ja si myslím, že si už práve vyslovila to najvážnejšie, čo nás najviac obmedzuje v plodnosti. Je to práve ten vek. Ženy oproti mužom majú tú reprodukčnú schopnosť obmedzenú, majú ju limitovanú. V princípe nikto nevie 100% povedať, aká je veľká. Vieme, že keď sa dievčatko narodí, tak má definitívne stanovený počet pohlavných buniek vajíčok, ktoré už potom, keď vlastne nastúpi menštruácia, len míňa. A nemíňa len to jedno, ktoré dorastie, ovuluje, z ktorého môže byť tehotná, ale žiaľ Bohu s ním, alebo dobre, že je to tak, štartuje vždy niekoľko tých vajíčok, ktoré ale potom v tom procese vlastne sa pre reprodukciu strácajú, lebo len jeden ten folikul, jedno to vajíčko je to najsilnejšie, najvíťaznejšie, to, ktoré dôjde v tom svojom vývoji až do ovulácie. A to, kedy ich minieme, je veľmi individuálne, že alebo v dnešnej dobe sa objavujú ženy alebo sa vyskytujú čoraz častejšie mladé ženy okolo 30-35 rokov, u ktorých dochádza k vyčerpaniu alebo sa začína prejavovať vyčerpanie týchto pohlavných buniek vo vaječníku.
Ale to bola ďalšia, by som mala takú otázku, že kedy to vlastne, alebo že či je nejaká štatistika, že okolo toho 30-35, že koľko ostáva, ale je to zaujímavé, že asi teda nemáme úplne také poznatky nové, keďže sa stále posúva vlastne tá doba a posúva sa aj tá snaha počať to prvé dieťa, ale ako keby sa posunula spoločnosť, ale tá biológia ešte nie.
Biológia je naprogramovaná a nezvratiteľná v tejto chvíli. Reprodukčné optimum, tak jak to príroda s nami dobre myslela, je medzi tými 25-30, čiže tak ako to bolo v mojej generácii pred 30 rokmi, že kto 25 nebola vydatá, neboda už nebola tehotná, tak už bol veľký problém, už sa mamičky chytali za hlavu, že nám zostane dievča na ocot. Dneska naopak je ten posun, ja myslím, z takého medicínskeho hľadiska, ale aj z toho ľudského hľadiska takmer 10 rokov. Do ambulancie prichádzajú ženy vo veku 35 rokov, ktoré začínajú rozmýšľať nad prvou graviditou. Takže toto považujem za taký najvážnejší problém.
A vieme nejako priebežne monitorovať našu plodnosť, že keď aj tak vieme, že vlastne dnes, už keď je 25-ročná mamička, tak aj spoločnosť to vlastne považuje za veľmi mladý vek. Takže možno skôr nejaká prevencia alebo tá informovanosť je nejaký spôsob, ako aj u bežného gynekológa nejak monitorovať tú svoju plodnosť.
Áno, tieto možnosti sú absolútne jednoduché a vlastne dostupné každému. V poslednom období sa ustanovilo, že dokonca v rámci preventívnej prehliadky 30-ročných žien sa bude robiť jedno špeciálne hormonálne vyšetrenie a to je, v skratke poviem, AFC. Je to vlastne počet folikulov na ultrazvuku, kde predpokladám, že keď je tam tých 7-10 folikulov, tak je to primeraný nález na tom vaječníku. A potom je teda hormonálne vyšetrenie, to je ten antimüllerianský hormón AMH. Ženy túto skratku poznajú, čítajú. Mm-hmm. A práve toto vyšetrenie AMH z krvi sa zaradilo do toho portfólia tých preventívnych vyšetrení okolo 30. veku života, pretože jeho hladiny klesajú s ubúdajúcimi vajíčkami vo vaječníku bez ohľadu na vek a na fázu menštruačného cyklu. Čiže je vekom podmienené, hej, tým, že sme povedali, že vekom sa znižuje ten počet, ale jeho hodnoty môžu aj nezávisle od veku klesnúť, a to je práve to predčasné ukončenie funkcie vaječníkov alebo predčasné oslabenie, pretože s takými prvými príznakmi začínajúce menopauzy podľa knižiek a učebníc začíname po 40. roku života. Môžu byť prvé prejavy, dovtedy by sme mali fungovať tip-top.
Predpokladám, že veľkú úlohu zohráva životný štýl, že ako vieme prípadne zvýšiť šance prirodzeného počatia?
Čo najrychlejšie otehotneť. Čo najrychlejšie otehotneť, ale samozrejme životný štýl, áno. Je to, ja mám niekedy ale pocit, že až veľmi sa kladie dôraz práve na ten životný štýl, jak keby ľudia tak trošku strácali ten pocit užívania si toho života, tak veľmi všetci, tak aspoň s pacientom mám takú skúsenosť, každý príde nadúpaný, také a také preparáty užívame, takto a takto sa stravujeme, dodržiavame takéto a takéto pravidlá. A pritom je naopak veľmi veľa vecí, ktoré by robiť nemali a považujú ich za bežné. Napríklad muži bicyklovanie, ženy neriešenie svojich preventívnych prehliadok, lebo však v prvom rade žena, ktorá chce tehotnieť, by mala vedieť, že je celkovo v poriadku, čo sa týka aj gynekologického nálezu, aj celkového zdravia. Takže myslím si, že áno, životný štýl, strava, všetko spolu súvisí, ale taká, tak, jak by som to nazvala, ľahkosť bytia mi v tomto
psychická
tak trošku
pohoda,
áno, chýba.
Áno. Ale tam sme celkom pekne začali na tých chlapov, že čo vlastne ovplyvňuje tú mužskú plodnosť?
Úprimne povedané, na to nie je 100% odpoveď. Mm-hmm. V prvom rade celosvetová štatistika a trend je, by som povedala, žalarmujúci. Keď som pred 30 rokmi začínala s IVF-kom, boli hodnoty spermiogramu 120 až 150 miliónov. Mm-hmm. V dnešnej dobe tlieskame rukami a tešíme sa jak malé deti, keď máme 12 až 15 miliónov.
Tak je to horšie aj teda u mužov.
Aspoň no samozrejme.
Nejaké, nie, že by som to považovala za víťazstvo, ale ano. Taká veľká ťarcha sa kladie v podstate na tú ženu a väčšinou aj sa mi veľmi páčilo na vašej stránke, že je uvedené to, že nie je nikdy v poriadku hovoriť o neplodnosti individuálce, o neplodnosti ženy alebo neplodnosti muža, že ide vždy o neplodnosť páru, pretože je to ako keby tá biologická kombinácia, ktorú inde nenájdete, a vlastne to závisí teda od oboch. Takže možno je to nejaká chyba spoločnosti, že sa stále, ale tak ženy si častokrát vytvárajú ten nátlak aj sami na seba a je to ale častejšie ako keby dávané za vinu tej žene.
Ja by som povedala, že v prvom rade je to dávané za vinu žene, že sú muži, ktorí teda zdieľajú s tou svojou manželkou, útrpne prídu na to vyšetrenie, absolvujú, potom sa uvoľnia a pochopia aj oni, že skutočne, že sú v tom spolu, ale ja myslím, že stále je taký celospoločenský tlak, že mala by žena na vyšetrenie väčšinou aj do bežnej gynekologickej ambulancie. Sú to ženy, ktoré prichádzajú, nedarí sa nám otehotniť, neviem, čo mám robiť. No chcela by som vedieť, koľko mužov príde k urológovi, že neviem oplodniť manželku, nevieme otehotniť. Prosím vás pekne, dajte mi vyšetriť spermiogram, pretože to je úplne jednoduché, bezbolestné vyšetrenie a je jednoduchšie ako väčšina vyšetrení u ženy, ktoré by mohol každý muž kedykoľvek veľmi jednoducho získať výsledok, realizovať toto vyšetrenie a dostal by odpoveď. A práve tu nám mám taký pocit také tej veľkej rezervy spoločenskej, že toto sa nepokladá za normálne. Prídu do centra asistovanej reprodukcie, kde žena má za sebou laparoskopiu, hysteroskopiu, hysterosalpingografiu, teda komplikované operačné alebo radiologické vyšetrenia. A spýtam sa muža, no a teda dobre, manželka už rok podstupuje celú sériu vyšetrenia, vy na tom spermiograme ste boli? No nie. a pokladá to za, teda za normálne, v poriadku, že teda ako si tak tá žena by mala v prvom rade zatiahnuť.
Fascinujúce, tak to máte...
S tým mám ako žena sama občas niekedy problém, rozumiem, to sa priznám.
To máš teda takú celoživotnú misiu a ako taký celoživotný boj asi, že chápem, že aj tá spoločnosť sa posúva pomalšie. Ale poďme teda k tomu, že predtým, ako pristúpime k možnosti umelého oplodnenia, kedy je možno čas sa zaoberať nejakými vyšetreniami alebo potom, aké sú prvé kroky, keď už sa dlhšie pokúšam o bábätko? A teda v prvom rade, čo to znamená dlhšie sa pokúšať o bábätko v dnešnej dobe?
Na to sú presne stanovené definície. Tá prvá hovorí, že do 30 rokov, ak sa pri pravidelnom styku u dvoch zdravých jedincov v priebehu 12 mesiacov nepodarí otehotniť, je čas na zamyslenie sa. Vo veku nad 35 rokov tá hranica sa trošku skracuje, pretože tam už, jak sme hovorili, menej vajíčok, menej šancí, menej ovulácií. Tam už sa tá doba skracuje na 6 mesiacov. Neznamená to, že keď sa nám nepodarí otehotneť v tomto období, musíme bezpodmienečne podstúpiť nejaké extrémne dlhé, drahé, nákladné vyšetrenia. Niekedy stačí skutočne len bežné nejaké gynekologické vyšetrenie začať vždy ním, ale vždy sa dohodnúť s gynekologom, oboznámiť ho o tom, že teda snažíme sa otehotneť, nedarí sa nám, aké ešte ďalšie vyšetrenia alebo takéto ultrazvukové sledovanie, či dochádza k ovulácii, či tá sliznica v maternici reaguje na tie hormonálne zmeny vo vaječníku, skontrolovať hormonálny profil, ten antimüllerianský hormón, to AMH, či tá žena má ešte vlastne dostatok vaječníkov, môže aj obvodný gynekolog. Na toto skutočne pacientka nemusí hneď seba a manžela vystresovať a ísť do ambulancie. A teda samozrejme vo chvíli, keď si povedia jedno ráno, že ups, asi máme nejaký problém, tak ona ten gynekolog a on ten urológ.
Tam mi trošku zarezonoval ten stres vlastne, lebo ten stres môže zohrávať asi veľkú úlohu. A ako som už spomínala, že tá žena má tendenciu si možno na seba vytvárať ten nátlak. Aké máš nejaké odporúčania na toto, že predpokladám, že máš veľa skúseností aj s tým, že sama v praxi vidíš, ako to ovplyvňuje, tak čo by si možno poradila ženám, aby sa vyhli tomu vystresovaniu sa?
Myslím si, že nie je možné im poradiť, aby sa nestresovali, pretože vždy je to iný uhol pohľadu, sedím na opačnej strane stola. To znamená, že môj pohľad musí byť svojím spôsobom pragmatický. Ja som tá, ktorá si tam musí zachovať hlavu, ale na druhej strane sa viem veľmi dobre vžiť do tých ich pocitov a myslím si, že v prvom rade žiaden lekár by nemal bagatelizovať tie obavy pacientky, pacientov, keď prídu za ním, majú neistotu, pretože je to taká veľmi citlivá téma, a keď si len spomenieme na demografické krivky, aké sú vlastne teraz v strednej Európe, myslím si, že už len z takého pragmatického hľadiska, praktického by sme sa mali snažiť pomôcť tým párom, aby teda mali dostatočný počet detí. Ale povedať niekomu, nestresujte sa, všetko je v poriadku, myslím si, že ešte len zvýši hladinu toho stresu. Takže väčšinou hovorím, možno je to úsmevné, ale hovorím ženám, keďže premeškali ovuláciu, prišli neskolo na ultrazvuk, hovorím, nič sa nedieje, choďte do mesta, kúpte si kabelku, topánky, choďte na dobrú večeru, spravte si krásny večer so svojím mužom a vlastne možno to bude väčší prínos, ako keby ste teraz si sadli k počítaču a začali čítať a študovať, čo som urobila zle. Ten stres u ženy je extrémne výraznejší ako u muža. Existuje dokonca hormón, ktorému hovoríme stresový, je to prolaktín a v tom pocite on je pulzný, on nemá stále rovnaké hladiny, to znamená, nie vždy musíme zachytiť jeho zvýšenie, ale on sa skutočne reálne zvyšuje a čím viac má žena ten tlak sama na seba, že musím, nedarí sa mi, čo by som ešte spravila, aké lieky, aké vitamíny, aké byliny, čo ešte by som zdravo jedla, tak ten prolaktín tým sa môže zvyšovať aj to hormón, ktorý veľmi dôležitú úlohu zohráva v dozrievaní vajíčok a v delení buniek. Čiže vlastne žena všetkou to svojou extrémnou snahou je akosi kontraproduktívna ku svojmu cieľu, vo vzťahu ku svojmu cieľu. je veľmi ľahké povedať, nestresujte sa. Skôr si myslím, že vyjsť v ústretí tým pacientom a zobrať ich vážne, prijať ten ich problém a spraviť to, čo ako ja lekár môžem spraviť, lebo skutočne na začiatku sú to veľmi bazálne úkony, ktoré môžu prispieť k tomu pocitu, že žena, bože, dobre, tak vydýchnem si, lebo teraz už niekto naozaj vidí, že mám nejaký problém a je ochotný sa so mnou o tom rozprávať, zaoberať sa.
Ono, ten výber kliniky je podľa mňa určite strašne dôležitý, pretože nájsť niekoho s tvojim prístupom, s 30 plus ročnými skúsenosťami, kto má stále takýto entuziasmus a vlastne stále taký príjemný a chápavý prístup, tak to je podľa mňa pre tú pacientku jednoznačne niečo úplne úžasné, že ju to nedá viacej do toho stresu, alebo keď niekto presne s takým tým prístupom, že veď nestresujte sa, čo samozrejme vôbec nepomáha. Ale kedy je teda vhodné začať zvažovať IVF?
O tom, že či je vhodné IVF, rozhoduje vždy lekár. Pretože ja by som povedala, to už je tak, jak v počítačovej hre jeden z najvyšších levelov. Vždy v medicíne, aspoň mňa tak učili, že medicína by mala byť šetrná a láskavá aj k pacientovi, by sme mali začínať od tých absolútne najjednoduchších vecí. A to sú práve tie, ktoré sme spomínali, že niekedy stačí už u obvodného gynekológa trošku pomôcť z, teda poza tej sérii vyšetrení, pomôcť s ovuláciou, odsledovať, poradiť tomu pár, kedy teda si má kúpiť tú fľašu vína, zapaliť sviečky vo vani, nepovedať páru, že dneska 22:00 musíte mať pomer, aj keď veľakrát to robíme v tej návale pacientov v časovej tiesni, ale v princípe sa snažíme vychádzať v ústretí tým pacientom a teda pomôcť im tým, že ich nasmerujeme. A to sú veci, ktoré spraví bežný gynekolog, to ešte nemusí vôbec ísť do centra asistovanej reprodukcie. Keď sa im už ale po pár mesiacoch takéhoto komfortného manažmentu aj tak nedarí otehotniť, majú napríklad tie základné vyšetrenia u toho vodného gynekologa, aj ten spermiogram v poriadku, potom je už na zváženie skutočne, či nevyhľadať pracovisko, ktoré disponuje buď väčšími skúsenosťami, väčšími kontaktami, inou paletou vyšetrení, iným uhlom pohľadu na tú problematiku, pretože verím, že lekár, ktorý robí IVF, má trošku odlišný pohľad na pacientky, ako dajme tomu bežný gynekolog, ktorý je zavalený tou starostlivosťou o také tie bežné zdravotné problémy. Čiže iný uhol zamerania sa hľadám problémy inde, kde ich napríklad obvodný gynekolog vôbec nemusí hľadať alebo ani vidieť. A existuje ešte veľa stupňov pred tým, ako nakoniec povie lekár, že mrzí ma, ale pre vás je šanca len umelé oplodnenie. Je to inseminácia, úplne jednoduchá metóda, ktorá vlastne ani nie je umelým oplodnením. Je to len pomoc spontánnemu otehotneniu, keď v čase ovulácie vlastne tenkou hadičkou pri bežnom gynekologickom vyšetrení upravené, spracované spermie sa vstreknú, skráti sa cesta, obíde sa imunologický faktor. Proste ten moment, kedy sa to vajíčko gulajúce sa v tom vajcovode stretne s tou spermiou, sa snažíme optimálnejšie načasovať, lebo to vajíčko dokáže len 24 hodín počkať na tú spermiu a prijať ju, čiže snažíme sa zvýšiť tú šancu, že v tých 24 hodinách v tom reprodukčnom okne tá spermia to k tomu vajcu stihne.
Takže sa monitoruje vlastne cyklus a potom sa aj nejako lekársky overí, že teda ovulácia...
Áno, dá sa to z krvi. Medicína je ženského rodu, tam nič nie je 100%, čiže vždy je to nejaká skladačka viacerých vyšetrení, ale monitoruje sa v prvom rade ultrazvukovo. A keď si chcem overiť, či skutočne sa mi schyluje k tej ovulácii, mám laboratórne vyšetrenie a odber krvi, kde v priebehu pár hodín dostanem výsledok a viem, ako sa mám rozhodnúť, že či časujem tú insemináciu, alebo ten pomer doma, alebo či ešte musím počkať nejaký čas, kedy môžem podať lieky na vyvolanie injekcie, na vyvolanie ovulácie, alebo či ich naopak ešte musím počkať nejaký čas.
A tam je vlastne teda keď sa monitoruje ten cyklus a viem, kedy by som sa teda mala dostaviť alebo tak, čiže vlastne tam tá pacientka za prítomnosti predpokladám aj toho partnera alebo teda tá účasť je tam asi potrebná?
No minimálne v deň, keď teda povieme, že dnes budeme ten zákrok robiť, mm-hmm. tak v ten deň potrebujeme toho partnera, áno. aby odovzdal tie spermie mm-hmm. a tie sa mohli v laboratórnych podmienkach pripraviť, prečistiť, lebo vlastne pri tej inseminácii v tom laboratóriu sa nahrádza to, čo sa za normálnych okolností pri normálnom styku udeje v krčku maternice, ktorý je veľmi dôležitý mm-hmm. orgán, kde vlastne tie spermie prejdú takým, by som to povedala, výberovým konaním, mm-hmm. že krčok prepustí len tie, ktoré pokladá za správne tvárom dostatočne rýchle. Nie vždy samozrejme vyberie úplne len tie najlepšie, ale rozhodne je to síto, ktoré odfiltruje použiteľné a menej použiteľné. Je to imunologický orgán ženského vnútorného traktu. Takže tento dej my musíme nahradiť v laboratóriu, pretože tie spermie v tom krčku potrebujú prejsť určitou fázou, aby vôbec boli potom, keď doplávajú k tomu vajcu, schopné ho oplodniť. Musia, tak by som poviem, dozrieť, aby vedeli oplodniť vajíčko. A toto všetko musíme my za tých pár hodín nahradiť v tom laboratóriu a vlastne potom sa z tej vzorky, ktorú ten partner odovzdá, sa vyberú naozaj len tí najrýchlejší, najšikovnejší, najkrajší, ktorí sa oddelia vlastne chemicky, hej, chemickými prostriedkami, médiami sa oddelia na kvalitnejšie a menej kvalitnejšie a do toho katetra, ktorým potom ich podávame do dutiny, naťahujeme len teda tých vinerov.
Lebo to ma zaujímalo presne, že vlastne v takomto mikroskopickom meritku, že ako sa to dá vlastne vyfiltrovať, takže chemicky. A je to zdravotne asi teda nezávadné, toto chemické?
To sú médiá. Keď poviem chemicky, znamená to, že na základe chemických a fyzikálnych metód, dejov, používame médiá, ktoré sú vlastné ľudskému organizmu, ktoré sú špeciálne vyvinuté, aby sa
simulujete
tam
ten krčok maternice?
Tak, presne
to
tak.
To je úžasné. To znie lákavé už len ako služba, že už len aby som mala to najlepšie. Najlepšie z najlepšieho. Ale tak zatiaľ sa asi budem spoliehať na svoj krčok. Tú prácu za mňa. Ja som čítala aj o takzvanom natívnom IVF. Neviem, či toto je vlastne ono.
To alebo už je ešte znova ten vyšší level.
Okay.
Ale natívne IVF je, by som povedala, také viacej s prírodou. Niekedy my sa snažíme pri tom veľkom IVF stimulovať tie vaječníky podávaním injekcií, ktoré obsahujú ženský stimulačný hormón, ktorý sa nachádza v tých injekciách v 100 násobkoch toho, čo sa bežne nachádza, aj poviem orientačne, 12 jednotiek je bežný menštruačný cyklus, počas stimulácie je v tele 150 až 300 jednotiek toho istého hormónu. My sa počas tej tzv. Kontrolovanej hyperstimulácie snažíme stmeliť viacero menštruačných cyklov dokopy. To znamená, chceme, aby nám čo najviac vajíčok narastlo, aby sme mali výber, pretože vieme, že šanca na spontánne otehotnenie, keď je všetko OK, v jednom menštruačnom cykle na jednu ovuláciu je 25%. Príroda nie je až taká extrémne štedrá, jak hovoria pacientky, že každý okolo je tehotný, tak mali práve úspešných svojich 25%. V prírode je to tak, že pri umelom oplodnení my vieme, že keď ja vidím na ultrazvuku, sledujem tú odpoveď, vidím počet folikulov, teda ja to volám domčeky, kde bývajú vajíčka. Tak to vysvetľujem pacientkám, lebo prichádzajú s nesprávnou predstavou, že teda to veľké čierne, čo tam vidí, to je to vajce. Nie, vajce je jedna z najmenších buniek, ktorú vieme vidieť skutočne len mikroskopom. Ale ja viem, že keď tam vidím napríklad 15, tak si poviem, dobrá stimulácia, bude to fajn. Ale už v tej chvíli, keď si toto poviem, viem, že z tých 15 minimálne 2 budú prázdne, 3. Nebude v nich žiadne vajíčko. Mm-hmm. To znamená, že mi zostáva 12. Viem, že z tých 12 pri odbere nemusím mať všetky zrelé. lebo môžu ten odber ich môže zastihnúť v rôznom štádiu vývoja, aj keď my sa snažíme tou medikáciou, tými inekciami urobiť to tak, aby boli približne rovnaké. Ale vždy je tam nejaké, ktoré nie je zrelé. Nezrelé vajíčko znamená, nie je oplodnenia schopné. Z tých 10-12, ktoré mi zostanú a ktoré sa oplodnia, sa ešte môže 2-3 neoplodniť správne. Zostáva mi 7 správne oplodnených. Z tých 7 správne oplodnených môže len 5 dojsť do toho štádia, o ktoré sa snažíme, toho 5-dňového embria, 100-bunkového blastocysty, ktoré teda transferujeme a ktoré neotransferujeme, mrázime. Čiže preto je z môjho pohľadu táto kontrolovaná hyperstimulácia nevyhnutná. Lebo toto všetko sa deje v niekoľkých menštruačných cykloch za sebou. Mám prázdny folikul, ďalší mesiac vajíčko nie je dostatočne zrelé, ďalší mesiac sa neoplodní správne, to znamená, nevznikne embryo, ktoré by bolo uhniezdenia a vývoja schopné. My to všetko natlačíme do jedného menštruačného cyklu. Sú však ale pacientky, u ktorých napriek snahe vyvolať tento efekt, nie sme toho schopní. A sú to najmä tie ženy, ktoré majú buď poruchu receptorov na tieto hormóny, alebo sú to ženy, ktoré práve už vyčerpávajú tú svoju ovariálnu rezervu, ten svoj reprodukčný potenciál. A vtedy sa vlastne vynára otázka, že či je tak múdre úplne pretláčať sa s tou prírodou a snažiť sa z toho vaječníka pri vysokých dávkach stimulačných injekcií získať 2-3 vajíčka, čo je vlastne takmer podobné tomu natívnemu cyklu, kde dozrieva jedno, maximálne dve. Čiže vtedy sa rozhodujeme, že možno je niekedy lepšie byť trpezlivejší, skúsiť viac cyklov za sebou a vyskúšať ten natívny cyklus, čo znamená v princípe to isté, čo na tú insemináciu. S jediným rozdielom, že ja neurobím tú insemináciu v dutine maternice, ale odoberiem to vajíčko a vlastne potom už od tej chvíle, keď ja odoberiem ten dej, je to isté ako pri tom veľkom IVF-ku s tým veľa, veľa vajíčkami a s veľa, veľa embriami. Potom sú to samozrejme náboženské dôvody. Je veľa žien, ktoré odmieta riešiť neplodnosť stimuláciou, pretože si robia morálne, etické, náboženské starosti, alebo je to pre nich problém s mrazením embryí, čo sa deje s tými embryami, ktoré sú nadpočetné alebo nekvalitné. Takže to je tiež ďalšia možnosť, tieto natívne cykly pre túto skupinu žien, pretože aj tam sú neplodné ženy. Aby som povedala, oni sú ešte tak svojím spôsobom aj handicapované, alebo majú ešte taký plus morálny stop, že či vôbec sa obrátiť na nejakého lekára s týmto problémom a či to vôbec riešiť.
Aj tak to znie ako obrovská lotéria, že človek sa potom naozaj diví, ako niekto omylom otehotne.
Ako sme sa tu vlastne zobrali, áno. Áno. Áno, je to neuveriteľný zázrak prírody.
Veľa žien má obavy aj z možnosti riešenia tej hormonálnej liečby, alebo sú nejaké rizika spojené s IVF?
Určite s každou liečebnou metódou sú vždy spojené nejaké rizika. Čo sa týka samotnej stimulácie, dnešné preparáty majú vysokú čistotu, vysokú efektivitu. To znamená, nie si treba robiť starosti alebo nejaké obavy z toho, že aký druh lieku vlastne sa dostáva do môjho tela. Sú to hormonálne preparáty s hormonálnymi látkami, ktoré sú vlastné našemu telu. Ako najčastejšia komplikácia alergická reakcia, aj keď musím povedať, že som sa ešte s alergickou reakciou priamo na stimulačné lieky nestretla väčšinou. Ak sú alergie, tak sú na tie prídatné látky, ktoré sa do týchto preparátov pridávajú ako nosiče. Určite nemôžem povedať, že nie je zasiahnutá psychika ženy počas tej stimulácie, pretože tie vysoké hladiny hormónov sa odrazia nielen na tom tele, že môže zadržiavať vodu, že môže mať pocit tlaku v podbrúšku, môže mať pocit, ako keby dostala menštruáciu. Ale tak, jak každá sa pozná pred tou menštruáciou, že nedráždi tigra, tak toto sa objaví v zvýšenej miere. Tie ženy sú citlivejšie, sú pláčlivejšie, vyžadujú viacej taký nežnejší prístup. Ale všetko toto vlastne potom odoznie. Čiže to sú také, by som povedala, najjednoduchšie komplikácie alebo vedľajšie účinky tejto liečby. Veľa žien sa pýta v dnešnej dobe na rakovinu. Vieme teda, že najčastejšie sa to týka rakoviny prsníka, keďže prsník je žľaza, ktorá je veľmi úzko spätá s našimi pohlavnými hormónmi. V súčasnosti nie je ani na veľkých súboroch vedecky dokázané, že by bolo jednoznačne napísané, zistené, že po stimulácii žena dostane skôr rakovinu prsníka, ako dajme tomu jej rovesnička, ktorá to nemala. Rakovina prsníka ani všetky ostatné typy rakovinu nie sú multifaktoriálne podmienené ochorenia. Vždy je to súhrn ochorení. Ono totiž závisí od počtu cyklov, od dĺžky liečby, od podávania, od rodinných faktorov, od genetických faktorov. Čiže dnes sa vo všeobecnosti liečba injekciami pokladá za bezpečnú liečbu bez ohrozenia pacientky. Trošku starosti, alebo tak by som povedala opatrnosti, sa očakáva pri tabletkových preparátoch, kde to ale znovu závisí od počtu cyklov, ktorými bola kontinuálne, to znamená jeden cyklus za druhým táto žena riešená. Väčšinou je to tak, že sa prejaví, ak rakovina prsníka u žien v súvislosti, dajme tomu s liečbou, až v neskoršom veku, vo vyššom veku, kde už ale nevieme celkom vylúčiť, lebo však je to rakovina viazaná aj na vek, nevieme 100% potvrdiť, že či to skutočne súvisí s tou liečbou. Hovorím, ale u tých tabletiek tam odborná spoločnosť akceptuje, že treba byť pri tom, pri dĺžke tej liečby opatrnejší.
A jeden ten cyklus vlastne trvá teda mesiac, áno?
Jeden menštruačný cyklus, áno.
A aká je teda štatistická možno úspešnosť IVF? Neviem, či sa to dá vôbec takto povedať?
Iste, dokonca je to veľmi sledovaný parameter. Celosvetovo sledovaný. My sami máme tendenciu seba kontrolovať, že či to, čo robíme, robíme správne. A najlepšou kontrolou je počet tehotných žien. To znamená, táto odborná spoločnosť európska, v Amerike majú svoju, v Južnej Amerike svoju, ale v princípe je to taký vždy head, ktorý kontroluje a kde my teda respondujeme, hlásime tie svoje výsledky. A musím s hrdosťou vyhlásiť, že Slovensko dosahuje európske štandardy, v niektorých dokonca prevyšuje. To znamená, že úspešnosť, čo sa počíta, tá úplne najjednoduchšia je gravidita na prenos embria, je na Slovensku 38-40%, čo je európsky priemer. A potom taká, tá, keď sa počíta ešte taký druhý faktor, že vlastne koľko žien si tie deti reálne donesie aj domov, koľko ich porodí zdravých, lebo vieme, že predsa aj po umelom oplodnení môže byť spontánny potrat, predčasný pôrod, ktorý nemusí úplne poriadku dopadnúť. Takže tam takisto dosahujeme veľmi pekné čísla, okolo tých 30%. Takže myslím si, že nemusia Slovenky nevyhnutne cestovať za asistovanou reprodukciou niekde do sveta, že im vieme ponúknuť rovnaké metódy, rovnakú úspešnosť, rovnaké medicínske postupy na ako kdekoľvek inde.
To je krásne, to je definitívne niečo, na čo treba byť hrdý.
Iste.
To je skvelé. Potrat je podľa mňa obzvlášť citlivá téma, hlavne tiež je to jedna z tých vecí, ktoré si podľa mňa úplne zbytočne ženy kladú za vinu sebe samej, že niečo mohli urobiť zle a je to v podstate strata asi oboch, aj tak sa to formuluje ako vlastne potrat tej ženy. Neviem, aký máš na toto názor.
Áno, hlavne u žien, ktoré majú problém s plodnosťou, ktoré podstupujú časovo náročnú, emocionálne a žiaľ Bohu aj ekonomicky náročnú liečbu, je po tých prvých momentoch pozitívny test, zistenie, že zrazu tá gravidita sa nevyvíja alebo odumrie a nastáva spontánny alebo medicínsky potrat, dvojnásobný stres. Žiaľ Bohu, ale potratom aj u žien, ktoré spontánne otehotňujú, skončí až 25% gravidít v tom prvom trimestri, teda tých prvých 12 týždňoch. Väčšina z nich sa udeje na začiatku, to sú tie menštruácie, čo meškajú týždeň, dva týždne a potom teda žiaľ Bohu aj vyššie. Jednoznačná odpoveď na to, čo je príčinou potratu, neexistuje. Ja zvyknem hovoriť pacientkám, že v knihe je to na niekoľko strán a tým priznávam určitú svoju bezmocnosť, že neviem jej dať jednoznačnú odpoveď. Určite môžu byť medicínske faktory, nejaká chorobnosť, morbidita tej pacientky, ale to sú veci, ktoré ona nemôže ovplyvniť. Myslím si, že žiadna žena, ktorá sa snaží otehotnieť, nebude vedome robiť niečo, čo by ohrozilo ju alebo jej plod, ale určitým spôsobom je to niečo, čo veľmi škaredo znie, keď to poviem teraz ako lekár, ale je to štatistika, sú to tzv. Reprodukčné straty, s ktorými sa v určitých percentách počíta, lebo zase tá príroda je múdra, ono úplne zase celkom proti nej sa ísť nedá a v prípade, ak vznikne napríklad nekvalitné embryo alebo nie sú optimálne podmienky na uniesdenie a ďalší vývoj toho embria, tak ona si to vlastne takto v tichosti porieši sama. Mm-hmm. Určite, ak je to opakované, tak potom existuje množstvo vyšetrení, kde už sa zamýšľame nad tým, že už to asi nebude celkom, jak by som povedala, s kostolným poriadkom, že už treba sa zamýšľať nad tým, prečo tá žena opakovane otehotne a opakovane nie je schopná donosiť.
To je to, čo som, vlastne som aj čítala, že nie každá žena má vhodné vajíčka na oplodnenie. Tam vlastne Repromedika poskytuje úžasný darcovský program. Povieš mi o tom viac?
Vlastne darcovstvo je, ja by som povedala, tak najväčšia služba, čo môže žena urobiť pre ženu. Totiž tak, ako sme na začiatku spomínali, že tá reprodukčná schopnosť ženy má svoje časové aj časové limity a svoje obmedzenia, že to nie, vaječník nie je nevyčerpateľný zdroj tých vajíčok pohlavných buniek. S problémom, že minú svoj potenciál, sa stretávajú ženy nielen v dôsledku veku. A ak tak, nemusia to byť vždy nevyhnutne staršie ženy, 40 a viac. Čoraz častejšie sa stretávame s 30-tničkami, s 35-ročnými ženami, ktoré majú nízku ovariálnu rezervu. To znamená, že ako by som povedala, že ich biologické hodiny už akoby odbili. Potom sú to ženy, ktoré podstúpili nejaké chirurgické zákroky na tých vaječníkoch. Ženy, ktoré podstúpili chemoterapiu, hej, to znamená, že ich vaječníky nie je možné použiť na zdroj pohlavných buniek, aj keď dneska už našťastie bolo prijaté v máji rozhodnutie, že zdravotné poisťovne u onkologických pacientov s dvoma diagnózami Hodgkinov lymfom a karcinom prsníka uhradí tzv. Ten medical social freezing a všetky centra na Slovensku sa dohodli, že ten prvý rok majú vlastne tieto ženy u nás akoby zadarmo a bez doplatkov vlastne tú procedúru. Čiže len by som chcela povedať, že v spoločnosti existuje, by som povedala, taký určitý handicap, že staré ženy vymýšľali doteraz, keď mohli otehotniť, tak neotehotneli a teraz sa snažia byť tehotné z darovaných vaječok. Nie je to vždy, chcem len tým upozorniť, že nie je to vždy také jednoznačné a také jednoduché. A skôr naopak mám takú skúsenosť v ambulancii, že ženy na 45 sa snažia otehotnieť so svojimi pohlavnými bunkami, kde už teda musím zdvihnúť prst, že skutočne tá šanca na to spontánne otehotnenie je pod 1% a tá kvalita tých vajíčok aj tých embryí už samozrejme klesá, aj keď existujú vyšetrovacie metódy. Je to genetické testovanie embryí, to znamená akoby prenatálne, predembryonálne alebo pred transferovaním vieme vyšetriť, či to embryo je zdravé alebo vhodné. Čiže ak pacientka zúfalo trvá na tom, vieme jej túto možnosť poskytnúť. Aj keď nám ako lekárom sú limitácie samozrejme jasné, ale niekedy to ženy práve potrebujú, že vyskúšať s tými svojimi, a potom teda tak ako si ľahšie vedia prijať, že tak dobre, tak nejak inak sa nedá, skúsime darcovský program.
To myslíš tými svojimi, ktoré sú
staršie.
Ale myslím to, že nie je zamrazené, áno? Lebo ešte je tam vlastne ten program, ten social freezing.
Social freezing, hej, ten je pre ženy, ktoré teda nemajú partnera alebo neplánujú v danej chvíli graviditu a sú ešte v tom optimálnom veku 35, už s prižmúreným okom 37, závisí hlavne od kapacity tých vaječníkov. Ono je to tak štatistické a dané, že po tej 35-ke je kvalita, tá DNA v tom vajíčku sa mierne zhoršuje. Žiaľ Bohu, tá DNA v tom vajci prejde tým istým, čím si prejde každá jedna žena. To znamená, je vystavená všetkým tým exogénnym vplyvom. Čiže optimálne je do tých 35-37 rokov, ale ten social freezing je aj pre ženy, ktoré napríklad zo zdravotných dôvodov nemôžu. Hej, to sme práve hovorili, že je dôležitý najmä u tých onkologických pacientov. Ja mám práve pocit, že ja keby sa hodne zabudalo aj na mužov, ktorí majú možnosť pred onkologickou liečbou, ktorá ich zbaví plodnosti, si dať zamraziť bunky. To isté platí aj pre ženy. Že nie je to len také, jak by som povedala, vymýšľanie alebo kalkulovanie do budúcnosti, že je to obrovská vec, ktorá môže poskytnúť šancu úspešne vyliečeným onkologickým pacientkám za 5-10 rokov, keď budú v poriadku a rozhodnúť sa pre reprodukciu, lebo veľakrát sú to skutočne mladé ženy, ktoré sú vystavené, konfrontované s onkologickou diagnózou.
Začína to byť podľa mňa vnímané ako také rozumné rozhodnutie dospelého človeka, ako keby taká poistka, áno, že je to stále, to povedomie o tom sa šíri a je to stále bežnejšie a bežnejšie, že už viackrát sa mi stalo aj v mojom okolí, že som počula, že nejaká známa si ide dať zamraziť vajíčka, takže je to na jednu stranu aj veľmi pozitívne, že sa o tom toľko rozpráva a že sa to hovorí a že ten proces je vlastne nie že zjednodušený, ale že už je bežnejší. Aký je tam v podstate ten proces, je to podobné ako s tým IVF?
Ja by som povedala, je to úplne totožné s IVF do momentu odberu vajíčok. Mm-hmm. Kým u ženy, ktorá podstupuje liečbu neplodnosti, tie vajíčka sú oplodnené spermiami partnera, pri social freezing sú vajíčka zamrazené a vlastne tak je poskytnuté šanca otehotnieť s novým partnerom, s iným neskôr partnerom, alebo potom neskôr výrazne. Hej. A inak je ten proces príprava, stimulácia, odber vajíčok úplne identický.
A to skladovanie môže prebiehať do nekonečna, alebo má to tiež svoje nejaké obmedzenia?
V princípe neexistujú žiadne limity, mm-hmm, ak tak nejaké etické, hej, že vek pacientky, mm-hmm, alebo diagnóza pacientky, ale v princípe v tom tekutom dusíku sú tie embryka, vajíčka aj spermie uložené takmer na neobmedzený čas veľmi bezpečne.
A vy poskytujete teda aj mrazenie vajíčok, aj mrazenie spermií, aj mrazenie embryí.
Áno.
Takže v podstate aj muži môžu, aj keď teda to neviem, že či je zrovna tak populárne, ale aj muži teda môžu.
Ja by som povedala, že veľmi obdivujem všetkých tých veľmi mladých mužov, lebo nádory semeníka sa týkajú pomerne mladej vekovej skupiny, ktorí sa zaujímavé skutočne prídu a dajú si zamraziť. Je ich určite menej ako žien, ktoré sa pri onkologickej diagnóze zaujímajú, akú majú šancu dať si zamraziť vajíčka, ale by som povedala, to je dokonca starší spôsob zachovávania reprodukcie, mm-hmm, ako mrazenie vajíčok, ktoré vyžadovalo špeciálne mraziace postupy, takzvanú vitrifikáciu, ktorá ešte teda nie je tak dostupná. My sme dlho nevedeli tie vajíčka 100% dobre zamraziť, až kým vlastne neprišiela táto nová metóda, ktorá je šetrnejšia aj k vajíčkam a aj k embriám.
Ja som bola veľmi prekvapená, keď som si robila teda prieskum k tomuto rozhovoru, pretože samozrejme som bola súčasťou tej spoločnosti, ktorá má ten predsudok, že IVF je vlastne nákladná záležitosť veľmi a bola som prekvapená, že tri kola vlastne hradí poisťovňa, že už je to taký štandard, čo ma aj teda potešilo za všetky ženy. Ale nebolo to tak, nie, predtým?
Bolo to, tie tri kola hradila, uh-huh. ale len do 39 rokov. Uh-huh. Teraz sa to zvýšilo na tých 40. Dokonca je, že aj po 40-ke, ak existuje dôvod na umelé oplodnenie medicínsky, tak vtedy poisťovne uhrádzajú časť nákladov na lieky. Zas musíme zostať trošku aj realisticky, nie len taký optimistický, ale len 8 diagnóz, mm-hmm. pri ktorých poisťovňa prispieva tzv. Indikačných bodov, indikácií, mm-hmm. pri ktorých poisťovňa prispieva na náklady. Čo je samozrejme aj tak veľký zisk a veľké plus pre tých pacientov, ale nie je to tak, že každý od určitého momentu má hradené IVF zo zdravotného poistenia.
Jasne, čiže tam musí byť nejaký od lekára potvrdený problém, ano. Ktorý sa vlastne ide riešiť. Ano. Rozumiem. Ano. A za tie roky praxe, ktorú máš, keby za tebou teda prišla nejaká blízka osoba s tým, že má problém otehotnieť, úplne tak priateľsky, bez, keď si odmyslíš svoju rovnošatú lekára, čo by si jej poradila?
Asi v prvom rade by som to klíše, že nepodliehať panike. Mm-hmm. Potom asi by prišlo také ženské a ľudské nejaké to pohľadenie na duši. A potom by som jej určite poradila, že aby zostala nohami na zemi, mm-hmm. že treba určite mať svoje sny, treba snívať, ale že ku každému snu ide nejaká tá cesta. Niekedy nie je vždy úplne jednoduchá a optimálna, krátka, jak si to veľa ľudí predstavuje, ale že treba vidieť, že existujú riešenia, že netreba hneď sa zláknúť, podľahnúť nejakému smútku, obavám zbytočným. Naopak skôr treba tak nejak z úsmevom prijať, že áno, nedarí sa nám, ale predsa sú možnosti, sú to ľudia, ktorí nám chcú pomôcť a pozerať sa na to tak optimisticky. To by bolo asi tak, čo by som povedala, že poviem to teraz vulgárne, Zuzane, rob paniku a príď na vyšetrenie.
Áno, ale to je skvelé, to je presne aj také niečo, čo som si predstavovala. Je teda asi veľké šťastie ťa mať vo svojom okolí a keď tak sa objednať ako pacient. Úplne na záver, pretože na začiatku som začala niečo s tým životným štýlom, životosprávou a iba tam padlo niečo o bicyklovaní, ale vedela by si dať iba nejaké konkrétne tipy, že čo by nemali robiť ženy a čo by nemali robiť muži, že čo možno nevieme?
Určite ako prvý typ je vyvarovať sa sexuálne prenosným ochoreniam. Mm-hmm. Pohlavné prenosné ochorenia, preventívne prehliadky, to je čo sa týka zdravia ženy a tak normálne zdravo žiť a fungovať. By som povedala, čo sa týka mužov, tam sme už spomenuli na začiatku to bicyklovanie, je to veľmi úsmevné, ale chronická prostatitída u mužov, ktorí extrémne veľa bez ohľadu na počasie, dĺžku trasy, napriek megaanatomickým sedadlám bicyklujú, žiaľ Bohu, dokazateľne majú menšiu kvalitu spermiogramu. Muži, ktorí extrémne športujú, každá námaha fyzická, platí to aj pre ženy. Extrémne športovkyne, fitnessky. Telo šetrí vždy tam v prvom rade, kde môže veľmi jednoducho. A to sú reprodukčné orgány. Takisto je to aj u mužov. U mužov ešte stále nie je dostatočne v povedomí urologická prevencia, hej? Lebo veľakrát zhoršený spermiogram môže indikovať onkologické ochorenia aj u mladého muža. Čiže vo všeobecnosti sa hovorí zdravý životný štýl, ale sme tak obklopení, až mám pocit, že sme tými negatívnymi faktormi, jak keby sme boli uväznení, takže každý podľa svojich najlepších možností, že nič netreba preháňať, všetko treba robiť s určitou ľahkosťou a patrí to aj k tomu životnému štýlu.
Všetko s mierou.
Všetkého veľa škodí, tak áno. Sa hovorí.
Ale ďakujem krásne za tento úžasný rozhovor. Bolo tam také množstvo informácií, že sama si to vypočujem ešte minimálne dvakrát. A veľmi sa teším. Teda ďakujem krásne.
Rada.